Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Alkoholiķis neatzīst savu problēmu, tātad viņu nav iespējams ievietot stacionārā. Kā rīkoties tiem, kas ir viņam blakus, ko darīt?
Problēmu, protams, ierauga blakus esošie cilvēki, kas no tā cieš. Veidojas tāds interesants dialogs. Ģimenes cilvēki saka, mēs no tā ciešam, tu esi alkoholiķis. Alkoholiķis saka, nē, es tāds neesmu. Tā kā mazi bērni. Kurš saplēs frūzīti? Es ne. Jo ir vēl no kā? No atraidījuma, no soda, no kaut kādām attiecību citām formām. Un tādēļ tiek noliekts. Un tad ir jautājums, cik ilgi tad šī ģimene būs līdz atkarīga, jeb iesaistīsies tajā spēlē. Es teikšu, ka tu esi alkoholiķis, tu teiksi, nē, es tāds neesmu, man nav nekas jārstē, tāpēc, ka es tāds neesmu. Ir, cik ilgi tas būs? Jautājums par pacietību un veselo saprātu. Un ir šeit tās divas izējas, vai nu uzstādīt ultimāti ir nodarboties ar iebiedēšanu, kas arī dzen strādā. Dažreiz tas ir īsākais, ātrākais un lētākais veids. Vai arī konkrētu mēru pieņemšanu. Mēs nevaram tā kopā dzīvot, mēs jūtamies slikti. Tad ir jāuzņemās atbildība, jātiek ar šo slimību. Vēlreiz atkārtoju, tā nav raksturvājums, tā ir saslimšana, kur var ārstēt. Kad tu tiksi ar to galā, tad mēs runāsim, kā tālāk dzīvot ģimenē, kopdzīvē, kādas būs mūsu attiecības turpmāk.
Liels paldies, dakter!
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.